Ato amiko ny fananany tompo, ny raha ny tondra teny somafaly amin'ny malahelo aho. Ombantsika mianakavy any amin'ny tompo ho tanteraka tokoa anay izany. Evanjely masina, araka nosoratany masina Matio, voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'izany andro izany, no nareny Joany tao an-trano maizina nataon'i Kristy, dia naniraka rola tamin'ny mpianany izy hanao aminy hoe, ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, mandehana ka lazao amin'i Joany izao zavatra renareo sy hitanareo izao. Mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, sitrana mipoka, malady ny marenina, atsangana ny maty, toriana amin'ny malahelo ny evanjely, ary sambatra izay tsy tafitohina noho ny amiko. No lasa ireo dia nilaza ny Joany tamin'ny vahoaka i Jesosy nanao hoe, izaho inona no nalehanareo tany anefitra? Volotara hetsiketsiky ny rivotra va? Sa izaho inona no nalehanareo tany? Lehilahy tsara fitafiana va? Indro any an-tranon'ny mpanjaka izay tsara fitafiana. Sa izaho inona ary no nalehanareo tany? Moa mpaminany va? Eny hoy izao aminareo, ary ambony noho ny mpaminany aza. Fa izy no ilay voasoratra hoe, indro aho maniraka ny anjeliko hialohanao sy hanamboatra ny lalanao. Lazaiko aminareo marina tokoa, fa amin'izay nateram-behivavy, mbola tsy nisy nitsangana izay lehibe noho i Joany Batista. Kanefa izay kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra no lehibe noho izy. Izany ary ny tenin'ny tompo. Deraneo anao ry Kristy. Atombotra ny Noely, izay fotoana lehibe ho an'izao tontolo izao satria izy Andriamanitra amin'ny lalan'ny zanany no miditra eo amin'ny tantaram-piainantsika olombelona, hitondra fanavotana sy fiainam-baovao mba hahatonga ny fanjakana eo am-ponin'ny tsirairay sy eo amin'ny fiainantsika olombelona. Ny anorona io fanjakan'Andriamanitra io no hahatongavan'ilay Mesia, hampanalavitra antsika amin'ny ratsy, hahazahoana ny atao hoe famonjena. Tsy hoe tia fantatra ny maha-mesia azy ilay tonga fotsiny eto i Joany Batista, maniraka ny mpianany ho any amin'i Kristy nanontany hoe, ianao va no ilay ho avy? Fa tia mpafantatra sy anoro koa izy, fa efa eo anivontsika Andriamanitra miara-monina amintsika amin'ny lalan'ny zanany. Fa io zanany io no anafaka ao am-ponin'ny olona ireo areti-panahy ahatongava amin'ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao, izorany amin'ny fiainam-baovao ao amin'Andriamanitra indray, dia ny fahajambana ara-panahy, tsy ahitan'ny olona ny fitiavan'Andriamanitra, ny klema vokatry ny fahotana ka mahatonga azy tsy handeharaka an'Andriamanitra, hampanjaka ny fitiavana sy ny fahamarinana, ny anokatra ny sofina mba henonan'Andriamanitra sy ny antsoantson'ireo madinika miantso vonjy eto sy eroa, ary ny fahafatesan'ny konsiansy na ny feon'ny fieritreretana mba hanaovan'ny tsara sy izay mahamendrika azy eo anatrehan'Andriamanitra. Isika olombelona tsirairay no ahatongavan'ilay Mesia, isika marary no mila azo mpanasitrana, fa mba halavorary sy hahatanteraka ao amin'ny tsirairay io asa siraka atongavan'ny Mesia io, dia mila maka tahaka an'i Joany Batista isika, andresy ny tahotra sy ny tsy fombiazana mba hatoky ny herin'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Tsy ho mpanaratra ny rano toy ny volotara hetsiketsiky ny rivotra, fa iorina mafy amin'ny finoana, ary tsy hifaninana amin'izay mandoka sy ny fisehoana ivelany, fa hitafy fahatsorana sy fanetrehtena. Fa izany indrindra no nahalehibe amin'izay naterabe ivavy Antsoam Batista teo anatrehan'Andriamanitra.